Whatever happens, we don't quit.
Oh my God.
You don't want to miss this.
God bless America.
Το Civil War του Alex Garland παίζεται αυτή την περίοδο στις κινηματογραφικές αίθουσες. Είναι μια ταινία αντάξια της προηγούμενης φιλμογραφίας του συγκεκριμένου δημιουργού. Και για ποιο λόγο στην Αμερική έχουν φρικάρει οι θεατές? Είμαι ο Γιάννης Βασιλείου και είναι η σειρά podcast της Life of the Review. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο The Review, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple και Google Podcast.
Είναι τα podcast της Life.
Λοιπόν, ο σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας άνθρωπος που ανεβάζει και κατεβάζει ταινίες με τα στεγάκια του, κάποιος που διδάσκει κινηματογράφο και ήθος στα σεμινάρια του, αλλά όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά, και ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες οπαδούς της Λίβερπουλ, αν και είναι κριτικός κινηματογράφου και όχι αθλητικογράφος. Κυρίες και κύριοι, ο Γιάννης Καντέα Παπαδόπουλος.
Γιάννη Βασιλείου, δεν έχω να πω κάτι μετά από αυτή την εισαγωγή. Με τιμάει που με προσκάλεσε, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ.
Εμείς χαιρόμαστε που σε φέραμε εδώ στο σπιτικό μας για να κουβεντιάσουμε, που δεν υπάρχει και καμία σύραξη, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, για να συζητήσουμε για μια ταινία που αφορά μια εμφύλια σύραξη στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ή μάλλον πιο σωστά αφορά το μετά αυτής της σύραξης. Η ταινία είναι το Civil War. Η πολύ αυτή ιδιαίτερη υπερπαραγωγή του Alex Garland, η πρώτη τόσο μεγάλη παραγωγή της Α24, η οποία κυκλοφορεί στους κινηματογράφους αυτές τις μέρες.
Ναι, είναι μια αφορμή καλή να συζητήσουμε και για την περίπτωση, νομίζω, του Alex Garland, δηλαδή να πιάσουμε και λίγο το γιατί μας αφορά με έναν τρόπο, πέρα το ότι έχει ένα έτσι πιασιάρικο θέμα η ταινία που απεικονίζει τις ΗΠΑ σε ένα έτσι χωρίς συγκεκριμένη πλαισίωση ιστορική, κοντινό μέλλον όπου βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες σε εμφύλια διαμάχη. Αυτό και ο ελληνικός στήλος ταινίας είναι απευθείας μετάφραση, είναι εμφύλιος πόλεμος. Ο Alex Garland εμένα μου αρέσει διαχρονικά πολύ σαν δημιουργός.
Εννοείς και σαν σενάριογράφος.
Και σαν σενάριογράφος, ναι. Και αυτό ξεκινά από πάρα πολλά πράγματα στη ζωή, από εμπειρίες που τυχαίνει να έχεις χωρίς να ξέρεις πώς προκύπτουν και είσαι και μικρός. Δηλαδή, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ την πρώτη φορά που είδα το 28 μέρες μετά, που είναι σκηνοθεσία Danny Boyle, σενάριο Alex Garland, ένα zombie movie από τα καλύτερα του είδους σίγουρα των τελευταίων 20 χρόνων, αλλά και γενικά θα τολμούσα να πω εγώ.
Είναι μια επιδραστική ταινία του είδους, γιατί εκτός των άλλων φέρνει κάτι καινούριο στη μυθολογία των ζόμπι. Συστήνει ένα ζόμπι υπερκινητικό, ένα ζόμπι από το οποίο, γιατί μέχρι πρότινος ξέραμε ότι μπορούμε να ξεφύγουμε από τα ζόμπι λόγω της βραδύτητάς τους.
Mm-hmm. Και ότι δεν έχουν και ιδιαίτερη ευφυΐα, αν μπορούμε να πούμε κάτι τέτοιο, ότι έχουν τα ζόμπι στο 20 μέρες μετά. Αλλά τέλος πάντων είναι όντως, όπως λες και εσύ ακριβώς, μια ταινία και ένα σενάριο που έσπρωξε λίγο το είδος παραπέρα. Οπότε εγώ από τότε είχε να έχω στο ραντάρ μου κάπως τον Alex Garland και με τις μετέπειτα ταινίες του. Υπάρχει ένα μοτίβο το οποίο είναι χαρακτηριστικό του και έρχεται και ξανάρχεται, νομίζω, στη φιλμογραφία, το οποίο δεν έχει να κάνει απαραίτητα με τα θέματα που τον απασχολούν. Αν και πάντα τα περισσότερα είναι κάπως το μέλλον, κάπως είναι λίγο απεσιόδοξα. Πάντα υπάρχει το καταστροφολογικό σημείο σαν ανησυχία μέσα στο έργο του. Το άλλο όμως μοτίβο που υπάρχει επίσης είναι το ότι έχει πολύ πολύ ωραίες ιδέες οι οποίες δεν μετουσιώνονται πάντα στην πληρότητα που θα έπρεπε και με την καλλιτεχνική επιτυχία ενδεχομένως που θα έπρεπε. Μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που έγινε αυτό και μια ταινία που ενδεχομένως και όσοι μας ακούν τη γνωρίζουν επίσης, το Απομηχανής, το Ex Machina, ήταν μια ταινία η οποία ήταν από αυτές τις περιπτώσεις, κατά τη γνώμη μου, τουλάχιστον στη φιλμογραφία του Alex Garland, όπου όλα κάπως ήρθανε και μετουσιώθηκαν όπως έπρεπε.
Και για μένα είναι και η καλύτερη ταινία του, από τις σκηνοθεσίες τέλος πάντων, γιατί έχει υπογράψει το σενάριο σε κάποιες ταινίες που θεωρώ καλύτερες. Αλλά ναι, συμφωνώ με αυτό που λες και με το πρώτο και με το δεύτερο σκέλος. Και νομίζω ότι έχει και ένα θέμα στη δραματική ανάπτυξη των ιδεών αυτών. Όσο το σκέφτομαι, δηλαδή, ερχόμενος τώρα για να ηχογραφήσουμε το podcast, σκεφτόμουν ταινίες που φέρουν την υπογραφή του Alex Garland και διαπιστώνω ότι σχεδόν όλες στην τρίτη πράξη καταλήγει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην εύκολη λύση της μονομαχίας. Δηλαδή είναι η τυφλοσούρτη σχεδόν, ας πούμε.
Ναι, έχει δίκιο.
Και έρχεται λοιπόν ο Alex Garland, κάποια στιγμή αποφασίζει να αναλάβει τα σκηνοθετικά ενία των σεναρίων του. Ανεπισήμως το dread, δεν ξέρουμε κατά πόσο ισχύει αυτό, ισχυρίζεται άνθρωποι της βιομηχανίας και ο ίδιος νομίζω εμέσως κάποια στιγμή το έχει δηλώσει ότι το έχει σκηνοθετήσει αυτός. Η πρώτη του ταινία πάντως είναι το Ex Machina. Μετά έκανε για το Netflix αυτό με την Natalie Portman.
Ο Αφανισμός, Annihilation.
Ναι, ναι, με την Natalie Portman και τον Oscar Isaac.
Πολύ διχαστική η ταινία.
Ναι. Εγώ, ας πούμε, θεωρώ ότι είναι διχαστική. Είμαι από αυτούς που δεν είναι υποστηρικτές. Δεν τιμήσεις ακριβώς. Ένιωσα ότι θα ήθελα έναν ποιητή για να κηρύσει αυτή την ταινία. Θα ήθελα κάποιον με την... Καλά, όχι με την ευαισθησία του Ταρκόφσκι, γιατί θα το έβλεπαν πολύ λιγότερο άνθρωποι.
Αυτό ακριβώς.
Ναι. Ναι, αλλά όχι. Θα ήθελα έναν τεχνοκράτη, αν είναι δυνατόν αυτό να υπάρξει, με την ευαισθησία του Ταρκόφσκι.
Είναι το Stalker του Alex Garland, να πούμε εδώ, με ένα πολύ έτσι γενικόλογο τρόπο. Υπάρχει ένα πλαίσιο, μια δίνη κάπως που όποιος μπαίνει εκεί μέσα... Όχι, δεν γίνονται οι ευχές του πραγματικότητα, αλλά υπάρχουν μικροοργανισμοί και γενικά μια άλλη κατάσταση που θυμίζει πολύ το Stalker του Αντρέα Ταρκόφσκι, αλλά όπως πάρα πολύ θα λες. Και συμφωνώ σε αυτό, δεν έχει την ποιητική ικανότητα ο Άλεξ Γκάρλαντ να μετατρέψει τους συμβολισμούς και τις μεταφορές του σε κάτι και πιο προσωπικό, αλλά και κάτι λίγο πιο υπερβατικό. Ανταυτού επιλέγει ξανά, όπως πολύ σωστά είπες. Τώρα θα νομίζουν όλοι ότι με έφερες εδώ για να συμφωνώ μαζί σου. Δεν θα γίνει αυτό για πολύ ακόμα, θεωρώ.
Όχι, ναι.
Αλλά επιλέγει να βάλει ξανά μια μάχη στο τέλος της ταινίας του, η οποία λύνει και το δράμα, αλλά ταυτόχρονα στην περίπτωση του αφανισμού επιχειρεί και μια. Εδώ μπαίνει μια ποιητική του απόπειρα που δεν βγαίνει. Επιχειρεί να κάνει μια θεογονία, παύλα κοσμογονία. Που είτε εκεί πια θα σε κερδίσει ως θεατή, έστω στην απόπειρα και στη σύλληψη που έχει, στο πώς μπορεί να απεικονιστεί η δημιουργία ενός όντος από το τίποτα, ή θα σε χάσει τελείως. Θεωρώ ότι παίζει πολύ το αφανισμός. Αν σε έχει κρατήσει μέχρι εκείνο το σημείο, εμένα για κάποιο λόγο με κέρδισε πολύ. Παρότι ακούω όλες τις ενστάσεις, θεωρώ ότι ισχύουν όλες οι ενστάσεις για τον αφανισμό. Αυτή την ικανότητα έχει για μένα τουλάχιστον ο Γκάρλαντ σε ό,τι έχω δει δικό του, να με κερδίζει με τις προθέσεις του. Ακόμα και στο Devs, τη σειρά που έκανε, η οποία έχει αντίστοιχες αδυναμίες σε μέσους πλην σαφώς.
Εγώ αναρωτιέμαι, αν συμφωνείς με και ακούς όλες τις ενστάσεις για το Annihilation.
Δεν είμαι τόσο καλός άνθρωπος.
Ναι, αυτό, ναι, όχι, για το μεν τι κάνεις.
Για το μεν εκεί, ναι, από το μεν και μετά, δηλαδή από το μεν και το Civil War, οι δύο τελευταίες ταινίες σε σκηνοθεσία σενάριο του Alex Garland, αρχίζουν τα προβλήματα. Δηλαδή και με το μεν στην αρχή. Βλέποντας το, λέω: Οκ, δεν είναι δική του δουλειά να μιλήσει για την κακοποίηση των γυναικών και για την ουσική αερονοπότη και όλα αυτά. Αλλά μπορεί να είναι η δουλειά του με την έννοια και το πώς θα θέτει την ταινία. Αυτό θέλω να πω. Δεν φαίνεται να έχει κάτι.
Γιατί ένας δημιουργός μπορεί να μιλήσει για οτιδήποτε θεωρητικά, ξέρεις.
Ναι, ακριβώς. Με αυτή την έννοια λέω: Οκ, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ακριβώς θα το δούμε αυτό από τον Alex Garland. Αλλά με παίρνει μαζί του και με πηγαίνει μέχρι που για μένα το χάνει τελείως αυτό που πάλι πάει να πει για το τραύμα και φοβάμαι ότι εκεί χάνει την μπάλα τελείως.
Για μένα, για να μπορεί να εννοηθεί συμβολισμός, πρέπει να πηγαίνω από το α στο γ και ο συμβολισμός να είναι το β.
Σωστό,
όταν
έτσι,
το α ναι, ταυτίζεται βέβαια με το α, δεν ξέρω πόσο κατανοητό γίνεται αυτό που λέω τώρα αυτή τη στιγμή στον κόσμο.
Έχουμε πιάσει και τη φιλοσοφία τώρα, ναι, που ναι, καταλάβει ο κόσμος.
Τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για συμβολισμό. Είναι χοντράδα!
Είναι ταυτολογία κιόλας με έναν τρόπο. Δηλαδή κάνεις κύκλους γύρω από το ίδιο πράγμα, δεν...
Και αυτό ακριβώς. Δηλαδή νιώθω ότι κυνηγάει την ουρά του. Αν και να του δώσω ότι είναι η πρώτη ταινία στην οποία με έπεισε ότι μπορεί να γίνει και εικονοκλάστης. Κάτι το οποίο δεν είχα δει στις δύο προηγούμενες ταινίες. Στο βαθμό που το βλέπω σε αυτή, τουλάχιστον κατά το πρώτο της ημίωρο. Μετά λοιπόν από αυτό έρχεται το Civil War. Η Α24 του δίνει 50 εκατομμύρια δολάρια.
Έτσι χαλαρά.
Ναι, για να εκπληρώσει το όραμά του. Το οποίο όραμά του, ακριβώς επειδή βγαίνει φέτος, που είναι χρονιά εκλογών στην Αμερική, ακριβώς επειδή λέγεται Civil War, ακριβώς επειδή το τρέιλερ παραπέμπει λίγο εκεί, απομονώνει και τη σκηνή με τον Jesse Plemons που ρωτάει τι είδους Αμερικανός είστε, θα περίμενε κανείς ότι είναι μια ταινία που αφορά αυτή τη συγκυρία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι τελικά μια τέτοια ταινία, τουλάχιστον όχι με αυτόν τον άμεσο τρόπο που θα περίμεναν πολλοί. Και εγώ θεωρώ ότι ένα μέρος της πλευράς της κριτικής και του κοινού που απογοητεύεται από την ταινία, απογοητεύεται από αυτόν τον λόγο. All across America, critics are raving about the movie event of the year. It is American, 100%. That's what I'm talking about. Cool.
DC. Are you serious? The interstates are vaporized. They shoot us on sight in the capital. I've never been scared like that before.
Θεωρώ ότι εκεί χάνει όλο το παιχνίδι γιατί αποδεικνύεται και λίγο άτολμος ο Άλεξ Γκάρλαντ σε αυτό το πλαίσιο που έχεις θέσει και εσύ. Δηλαδή, για να είμαστε και λίγο πιο σαφείς όσους μας ακούν, ο εμφύλιος πόλεμος τοποθετείται σε ένα κοντινό, πλην απροσδιορίστο μέλλον, όπου έχει διχαστεί πλήρως η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκεκριμένα, αλλά όχι και στο 50-50 όπως διαμορφώνεται και αφήνεται να επενυχθεί η ταινία. Δεν έχουμε δηλαδή νότιους, βόρειους. Έχουμε κάποιες πολιτείες που έχουν, δύο πολιτείες που έχουν, δεν είναι τόσο
πάρα
πολλά.
Την Καλιφόρνια και το Τέξας, ναι.
Ναι. Και ένα μεγάλο μέρος Αμερικής που είναι η ας πούμε συμβατική Αμερική όπως γνωρίζουμε κάτω από τον πρόεδρο της χώρας.
Ο οποίος πρόεδρος να πούμε ότι εκτελεί την τρίτη θητεία του.
Την τρίτη θητεία του, δεν ξέρουμε πώς, ναι, και γιατί. Εικάζουμε λόγω έκτακτης ανάγκης ότι το έκανε αυτό. Αλλά από εκεί
μας
και
λέει
πέρα,
ότι έχει καταληθεί το Σύνταγμα πρακτικά με αυτόν τον τρόπο.
Ακριβώς. Ναι. Αλλά και ταυτόχρονα είναι και ανοιχτός ερμηνείες. Δεν είναι, ενώ είναι αυτό που λες, ταυτόχρονα το πώς έφτασαν εκεί δεν δίνεται με κανέναν τρόπο.
Όχι.
Και εκεί ξεκινάνε και τα θέματα. Δηλαδή είναι όλα πολύ ανοιχτά σε ερμηνείες. Δεν μας δίνεται κανένα αίτιο για το λόγο που βρίσκεται η Αμερική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε εμφύλιο πόλεμο. Την ίδια στιγμή όμως, ο Άλεξ Γκάρλαντ, για να επιστρέψω αυτό που είπες, δίνει πολύ συγκεκριμένες σημάνσεις στις δύο μεριές, οι οποίες είναι 100% συνδεδεμένες με το πολύ πρόσφατο, αν όχι το παρόν, της Αμερικής. Για να δώσω λίγα παραδείγματα.
Να τα ακούσω, ναι.
Ενώ η μεριά, για χάρη τη συζήτηση, ας πούμε ότι η συμβατική Αμερική είναι αυτή του για τρίτη φορά πρόεδρου της Αμερικής, έτσι, για την Αμερική που ξέρουμε, έτσι. Έχουν τα όπλα τους, έχουν τον επίσημο στρατό, έχουν όλο αυτό τη μορφή και την όψη και τον τρόπο δράσης που γνωρίζουμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άλλη μεριά, που είναι οι δύο οι πολιτείες που έχουν συμμαχήσει, έχουν καταρχάς αντάρτικου τύπου εξοπλισμό, αλλά όπλα που βρίσκει ένας Αμερικανός να αγοράσει ελεύθερα στην Αμερική, mm-hmm, που είναι και αυτόματα και το καθεξής, και αυτό δεν χρειάζεται να ξέρεις, να έχεις ειδικές γνώσεις. Εγώ δεν έχω γνώσεις για όπλα, αλλά φαίνεται την κατάρτιση που έχουν και λίγο να έχεις επαφή με τον κόσμο της Αμερικής, καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν εξοπλισμό από κάπου αλλού. Ταυτόχρονα υπάρχουν με μεγάλη σαφήνεια σε 2-3 σκηνές στον εμφύλιο πόλεμο, βλέπουμε το ρουχισμό αυτών των εντός αγωγικών ανταρτών, που είναι τα χαβανέζικα πουκάμισα. Τα χαβανέζικα πουκάμισα είναι σαφής σύνδεση και διόλου τυχαία με το λεγόμενο Boogaloo Movement, που ήταν ένα κίνημα που είχε ανισχύσει σοβαρά την Αμερική πριν από μερικά χρόνια, πολύ πρόσφατα. Αυτό που λέω είναι του 17-18 ανησυχία, ναι, αν όχι λίγο πιο πριν, που ήταν ομάδες ακροδεξιών εθνικιστών πολιτών στην Αμερική, οι οποίοι μέσω καναλιών για βιντεοπαιχνίδια και ούτω καθεξής θέλανε, ρε παιδί μου, να ξεσηκώσουν κάπως στην Αμερική με αυτό το ρουχισμό που ήταν μεταξύ σοβαρού και αστείου, τον είχαν υιοθετήσει, και όντως να οδηγήσουν την Αμερική σε ένα ξεσηκωμό με τα όπλα. Κάποια από αυτά τα μέλη συμμετείχαν και στην εισβολή στο Καπιτόλιο την 6η του Γενάρη. Αυτό λοιπόν, ενώ μένει στην ταινία, δεν φύγεται, δεν συζητιέται με κανέναν τρόπο, δεν αναφέρεται δηλαδή κανείς σε τίποτα από τις δύο μεριές το τι περιλαμβάνει ή ας πούμε η ιδεολογία τους, το από πού προέρχονται. Για μένα είναι μεγάλο φάουλ το οποίο επιλέγει με να το βάλει σαν συμβολισμό, σαν σήμανση, σαν κλείσιμο του ματιού μέσα στην ταινία ο Άλεξ Γκάρλαντ, ταυτόχρονα κάνει ότι δεν υπάρχει και να πάει η ζωή μας λίγο παρακάτω, σαν να λέει το προκείμενο δεν είναι αυτό, αλλά έχουμε έρθει εδώ να συζητήσουμε. Θεωρώ, δηλαδή, με έναν τρόπο θέλω, ναι, λίγο να υποστηρίξω το επιχείρημά σου ότι ενώ βγαίνει σε αυτή την πολύ συγκεκριμένη συγκυρία με πολύ χοντρά πράγματα να έχουν συμβεί στην αμερικανική ιστορία κυριολεκτικά προχθές, εμείς να βλέπουμε μια ταινία η οποία λέει εντάξει μωρέ, τσακώνονται.
Θα σου πω όμως κάτι. Το επιχείρημα αυτό δεν είναι ακριβώς δικό μου. Δηλαδή, εγώ δεν το υποστηρίζω αυτό το επιχείρημα.
Α.
Το θέτω, δηλαδή, είναι ένα επιχείρημα που υποστηρίζουν κάποιοι που θα περίμεναν να δουν μια ταινία πιο πολιτικά φορτισμένη σε αυτή τη συγκυρία.
Okay, τώρα,
ναι,
κατάλαβα.
Αυτό. Για μένα, όπως βλέποντας την ταινία, που την παρακολούθησα με προσοχή. Και εσύ την παρακολούθησε με προσοχή. Ξέρεις, το λέω προς αφήγηση παρεξηγήσεων.
Όχι, δεν μου παίρνει καν, ναι, το μυαλό.
Ναι. Φαντάσου πόσο πείθω για τα ευγενή κινητά μου. Λοιπόν, ναι, βλέποντας λοιπόν την ταινία, βλέπω ότι εστιάζει πάρα πολύ στους δημοσιογράφους, mm-hmm, και στην καταγραφή της ένοπλης επέμβασης, στην καταγραφή της βίας.
Mm-hmm.
Δηλαδή, αυτό είναι ένα μοτίβο που επανέρχεται διαρκώς. Και όπως την αντιλαμβάνομαι την ταινία σε σχέση με το φινάλε της. Θα κάνουμε spoilers σε αυτό το σημείο. Όσοι,
ναι,
δεν,
ναι,
ταινία,
ναι, αυτούς, ναι.
Όσοι δεν έχετε δει την ταινία, σταματήστε να ακούτε εδώ αν δεν θέλετε να σας κάνουμε spoiler και συνεχίστε το podcast αφού τη δείτε. Για να φτάσουμε λοιπόν μέχρι που φτάνουμε στην τελευταία σκηνή που έχουμε τη φωτογραφία των στρατιωτών κάτω από το πτώμα του νεκρού προέδρου που μόλις τον έχουν πυροβολήσει, Νομίζω λοιπόν ότι η ταινία που έχει στο μυαλό του είναι μια ταινία για την αισθητικοποίηση της βίας, mm-hmm. για το πώς αυτή η αισθητικοποίηση της βίας οδηγεί στην αποειδεολογικοποίηση και γι' αυτό δεν έχουν ιδεολογία οι δύο αντιμαχόμενες παρατάξεις, η οποία με τη σειρά της οδηγεί στην έκπτωση των θεσμών και είναι πια πάρα πολύ εύκολο, να φτάνοντας λοιπόν στο Λευκό Οίκο, να εκτελέσεις τον πρόεδρο των ΗΠΑ.
Εγώ συμφωνώ με αυτή την ανάγνωση και δυστυχώς είναι λίγο καλύτερη από αυτά που έχει πει ο Άλεξ Γκάρλαντ.
Α, ναι,
σε συνεντεύξεις, ναι, του. Και τυχαίνει που πήρα και εγώ συνέντευξη, μου είπε τα ίδια και απογοητεύτηκα λίγο.
Για πες μου, τι λέει.
Έχει μια λίγο προβληματική, παύλα νοσταλγική θεώρηση πάνω στα πράγματα. Δηλαδή, με βάση αυτά που είπες ακριβώς, ότι δηλαδή εμένα δεν με νοιάζουν κάπως οι ιδεολογίες. Με προβληματίζει που κυριαρχεί παντού η βία, δεν μου αρέσει αυτό, οι θεσμοί κάνουν ό,τι θέλουν, άκρα τεξιό κτλ. Αυτός, επειδή χρησιμοποιεί το διάβλο της φωτορεπόρτερ που διασχίζει την χωρισμένη διχοτομημένη Αμερική για να βγάλει μια φωτογραφία που θεωρητικά θα αλλάξει την ιστορία, είναι σαν να σου λέει, εγώ υιοθετώ τη ματιά του εντός αγωγικών παλαιού τύπου δημοσιογράφου που δεν τον ενδιαφέρουν οι μεριές. Δεν τον ενδιαφέρει η πολιτική ταυτότητα, δεν τον ενδιαφέρει το κίνητρο ή η πρόθεση πίσω από κάτι πολύ τραγικό, τον ενδιαφέρει το γεγονός. Απ' τη μία είναι αυτό, ότι εγώ έχω έρθει εδώ υπερασπιζόμενος σαν σκηνοθέτης τους δημοσιογράφους για να θυμίσω και στον κόσμο εκείνη την ωραία εποχή που η αλήθεια ήταν ξεκάθαρη και βλέπαμε ένα στενάχωρο γεγονός ξανά αυτό. Ενώ λέει ότι τώρα υπάρχουν οι πολιτικές από πίσω που καβαλάνε. Η ιδεολογία δηλαδή έρχεται και καβαλάει την πληροφορία και εμείς δεν έχουμε πρόσβαση στην αλήθεια. Ταυτόχρονα δεν τον ενδιαφέρει και το κίνητρο κατ' επέκταση όλου του πολέμου. Η έκβαση του πολέμου δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα.
Ναι, γιατί όμως όπως το καταλαβαίνω, τουλάχιστον εγώ βλέποντας την ταινία, σε επίπεδο προθέσεων, δεν λέω αν το πέτυχε, νομίζω ότι θεωρεί ότι ακριβώς φτάσαμε σε αυτόν τον πόλεμο ακριβώς λόγω της αισθητικοποίησης της βίας. Δηλαδή, στους δημοσιογράφους του δίνει μερίδιο ευθύνης στον τρόπο που το απεικονίζουν. Mm-hmm. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε, ας πούμε, τη σκηνή που θα σβηδιαγράψει τη φωτογραφία του μέντορά της. Mm-hmm. Γιατί θεωρεί, ξέρεις, ότι αμφιβάλλει για την ηθική, για την ηθική αυτού του πράγματος. Και έχουμε βέβαια και τη σκηνή του χαμού της Kirsten Dunst τελικά.
Ναι.
Οπότε ναι, θεωρώ ότι είμαστε ήδη στο μετά. Πάντα στο, όπως κατάλαβα εγώ την ταινία, είμαστε ήδη στο μετά. Και είμαστε ήδη στο μετά. Για ποιο λόγο είμαστε στο μετά? Ακριβώς λόγω αυτού του πράγματος. Δηλαδή δίνει ευθύνη, θα το ξαναπώ την ίδια φράση, στην αισθητικοποίηση της βίας.
Ταυτόχρονα όμως ο ίδιος την αποθεώνει με τον τρόπο του. Δηλαδή το φινάλε είναι βαθιά προβληματικό. Γενικά, γι' αυτό που θέλω να πω και νωρίτερα είναι ότι αυτός ο Γκάρλαντ πιστεύει ότι πρέπει να πάμε λίγο με το. Είναι λίγο κεντρός, ρε παιδί μου, σ' απόψη του.
Ναι.
Ότι είναι τα άκρα είναι το πρόβλημα. Mm-hmm. Πέρα από την. Ότι η βία αισθητικοποιείται, ναι, αλλά επειδή η ανθρωπότητα έχει επιλέξει να στραφεί προς τον εξτρεμισμό. Αλλά με αυτόν τον generic γκρίζο τρόπο, γι' αυτό και στην ταινία δεν βάζει. Αυτό το λέει ο ίδιος μεταξύ. Ενώ. Μπορεί να μην φαίνεται τόσο πολύ στην ταινία που κατά μου φαίνεται, δηλαδή εγώ το μυρίστηκα και μου το επιβεβαίωσε, αλλά είναι σαν να μην είναι, και οι δύο πλευρές να έχουν λάθος. Την ίδια στιγμή όμως, αυτός επιλέγει στο φινάλε της υπόθεσης να δικαιώσει θεωρητικά τους δημοσιογράφους που καταφέρανε την αποστολή τους διαπυρός και σιδήρου. Ταυτόχρονα όμως, δολοφονείται ο πρόεδρος και πανηγυρίζουμε για αυτό. Η ταινία έχει πανηγυρικό κλίμα, αυτό εννοώ. Έχει παίζει δυνατή μουσική, ψούλησα, νομίζω.
Ναι, νομίζω όμως ότι λειτουργεί αντιστοιχτικά η μουσική, ότι δεν χαίρεται για αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, ότι δεν χαίρεται που καθαρίσαμε τον πρόεδρο του αντίον. Δηλαδή, είναι ηρωνικό, εγώ το βλέπω τελείως ηρωνικά.
Και εγώ το εξέλαβα ηρωνικά, αλλά και πάλι λείπει κάτι παραπάνω από εκεί.
Ναι.
Δηλαδή, όλη η μουσική στην ταινία είναι ηρωνική. Είναι μια αντίφαση την οποία την έχει κάνει και φαίνεται για να μην. Επειδή υπάρχει πάντα, επειδή όταν κινηματογραφεί σε έναν πόλεμο. ακόμα και αν είσαι φύση ενάντια σε αυτό, υπάρχει μια αισθητικοποίηση πάλι.
Εντάξει, επίσης δεν ανακαλύπτει την πυρίτιδα. Ο τρόπος που χρησιμοποιεί τη μουσική και τη μουσική που χρησιμοποιεί και τα τραγούδια που χρησιμοποιεί παραπέμπουν σε δεκάδες άλλες πολεμικές ταινίες. Δηλαδή, εγώ πραγματικά πίστευα ότι θα ακούσω και το Sympathy for the Devil.
Ναι, πραγματικά θα μπορούσε. Ναι, έχει ανακαλέσει την πυρίτιδα γιατί νομίζω ότι έβαλε Suicide, δεν του ξέρει κανείς. Έχει βάλει δύο τραγούδια του Suicide και με σφάση. Α, Suicide. Να μια μπάντα που έχω ακούσει 5.000 φορές τα τελευταία 20 χρόνια στο indie cinema. Δηλαδή, που είναι μπαντάρα. Δηλαδή, εγώ χάρηκα που το βάλε και ήταν και έξυπνο κάπως. Που βάλε το Rocket Rocket του USA έχει βάλει. Αν δεν κάνω τελείως λάθος. Αλλά επειδή με αυτό θέλω να πω στο τέλος ότι ναι, είναι ειρωνικό, αλλά είναι κάπως λίγο όταν δεν μου έχει εξηγήσει σχηματογραφικά τον σκοπό ή τέλος πάντων η αίσθηση του δικαίου και του άδικου ποια είναι σε αυτή την ταινία. Το άδικο ναι είναι η βία. Το άδικο ναι είναι ότι έχουμε χωριστεί. Αλλά υπάρχει, σου θυμίζω, και εκείνη η σεκάνς που είναι σε μια πολιτεία η οποία δεν είναι εμπλεκόμενη.
Ναι.
Και είναι ένα σχόλιο, ένα τα λίγα ωραία σχόλια κάπως στην ταινία που σου λέει ότι έτσι είναι η ανθρωπότητα τώρα, γίνεται χαμός, εμείς προσπαθούμε όμως να μην το σκεφτόμαστε. Είναι αυτό που έχει πει πολύ ωραία και ο Μαρκ Φίσερ. Δηλαδή γίνεται ο χαμός, ο κόσμος πάει κατά διαόλου, δεν μπορώ να κάνω κάτι διαφορετικό πέρα από το να μην το σκέφτομαι. Γιατί αν αρχίσω να το σκέφτομαι, θα καταρρεύσω εγώ ίδιος. Αυτή η κοινικότητα υπάρχει επίσης στον κόσμο του εμφυλίου πολέμου, αλλά όταν γίνεται ένα κολλάζ κατάστασης, λείπει λίγο και το διακύβευμα της κατάστασης.
Δεν πιστεύω ότι ασπάζεται την επωνομαζόμενη θεωρία των άκρων. Πιστεύω ότι όπως το αντιλαμβάνεται, πλέον δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε κοινωνικά, πολιτικά, δίχως δίπολα. Είναι, ξέρεις, η άσπρο ή μαύρο.
Αυτό δεν είναι λίγο αφελές επιχείρημα όμως.
Ναι,
συζήτηση κάνω κι εγώ, δηλαδή πασάρτω με την προβλημάτιση ταινία. Δηλαδή μου φαίνεται πολύ αφελές και πολύ λίγο πολιτικά αυτό όταν υπάρχουν... Μόνο στην Αμερική μένουμε έτσι, μην το πάμε καν γενικά. Δηλαδή όταν μόνο στην Αμερική οι Ρεπουμπλικάνοι μεταξύ τους. Ο ένας είναι λαϊκιστής ρεπουμπλικανός. Ο άλλος, ξέρω εγώ, ο Ντεσάντης, ας πούμε. Ο Ρον Ντεσάντης. Μετά έχει το Μιτ Ρόμνεϊ, που είναι ένας οικολόγος ρεπουμπλικανός που δεν γουστάρει μία τον Τραμπ.
Ναι, ναι.
Όταν λοιπόν οι ίδιοι μεταξύ σου είναι ένα μπάχαλο και είσαι στον έναν πόλο και βλέπεις τι γίνεται, είναι τρομερά πλοϊκό να πεις ότι αυτή τη στιγμή το πολιτικό κλίμα είναι τα δίπολα και φταίει επειδή κάνανε μια πορεία στη Νέα Υόρκη για απεργία, ρε παιδί μου, τα συνδικάτα.
Θα φύγω από το πολιτικό σκέλος για να πολιτικολογήσω και θα μιλήσω για την υποδοχή της ταινίας για να αποδείξω αυτό που θέλω να πω. Η ταινία αυτή τη στιγμή έχει 77 Metascore στο Metacritic. Οπουδήποτε και αν διαβάσεις θα λένε ότι η ταινία του Alex Garland διχάζει την κριτική. Ο λόγος που λένε ότι διχάζει την κριτική είναι γιατί έχουμε συνηθίσει είτε να βγαίνουν κριτικές και να είναι αποθεωτικές, δηλαδή είναι το νέο αριστούργημα του Alex Garland, ή να βγαίνουν κριτικές και να είναι κατεδαφιστικές. Δηλαδή το βλέπεις και στον τρόπο που μιλάει ο κόσμος για τις ταινίες στα social media. Η ταινία είναι αριστούργημα ή η καλύτερη ταινία που είδα το τελευταίο διάστημα, ή είναι μια μεγάλη φλόμπα. Δεν υπάρχει τίποτα ενδιάμεσο, δεν υπάρχει διαβάθμιση. Εντάξει, αυτό δεν είναι μόνο.
Καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω πού το πας.
Ακριβώς. Οπότε θέλω να πω ότι υπάρχει μια απλοποίηση της πολιτικής μέσω της σοσιομηντιακής διάθλασής της. Εντάξει, τώρα έχουν κλείσει το podcast ακούγοντας αυτό που λέμε.
Ναι. Ναι.
Λοιπόν, και θεωρώ ότι ίσως αυτό να θεωρεί ότι και αυτός είναι ένας λόγος που φτάσαμε σε αυτή τη σύραξη. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι μια πολύ απλή ταινία. Θεωρώ ότι είναι συνειδητά μια απλή ταινία. Δηλαδή όσο τη σκέφτομαι, αντιλαμβάνομαι ότι ήθελε να κάνει μια ταινία δράσης. Ήθελε να κάνει την πιο mainstream ταινία του. Είναι λοιπόν μια ταινία δράσης που απλώς έχει και κάποια στοιχεία πολιτικά. Πρώτο επίπεδο. Αυτό.
Ναι, αλλά το πρόβλημα ξεκινάει και τελειώνει όταν ονοματίζει ταινία στο εμφύλιο πόλεμο και πατάς 100% στην τοξικότητα και το διχασμό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Όταν λοιπόν, δηλαδή δίνεις και εσύ ίδια σαν ταινία αυτή την υπόσχεση.
Αυτό απλώς ξέρεις τι, παρένθεση, μετά από 5, 6, 10 χρόνια που θα βλέπει κάποιος την ταινία, μπορεί να κάνει μια ιστορική της ερμηνεία και να πει ότι αυτή η ταινία κυκλοφόρησε τότε, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο δηλαδή διασφαλίζει τη βιωσιμότητα της ταινίας το να είναι τόσο συγκεκριμένη στο σήμερα. Δηλαδή έχουμε τον Black Klansman του Spike Lee. Το Black Klansman του Spike Lee είναι μια πολύ ωραία ταινία. Και μετά έχει αυτό το.
Στο φινάλε,
το τελευταίο πεντάλεπτο.
Χάλια, ναι, ναι.
Το οποίο πραγματικά δεν έχω ξαναδεί σκηνοθέτη να πυροβολεί την ταινία του στο πόδι, ξέρεις, τόσο εμφατικά.
Ναι, 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 ναι.
Δηλαδή αυτό το πράγμα υποθέτω ότι αν γυρίσει τώρα και το δει. Καλά, ο Spike Lee είναι, μπορεί να το κάνει. Θα το διαγράψει.
Ναι.
Πέρα από το κομμάτι της ηθικής της εικόνας, το ότι εγώ δεν συμφωνώ με το να μπλέκουμε πραγματικό υλικό με μυθοπλασία. Αυτό όμως είναι μια πολύ άλλη μεγάλη συζήτηση.
Όχι, αυτή είναι άλλη συζήτηση. Ναι, ναι, ναι. Όχι, όχι. Εμένα πραγματικά το πρόβλημα μου είναι ότι δεν κάνει κάτι τέτοιο. Βάζει το γενετικό κώδικα της ταινίας, τη σημάνηση που ανέφερα και νωρίτερα. Απλά δεν τολμάει να το πάει πιο εκεί. Γιατί στην ουσία είναι σαν να σου λέει ο Άλεξ Γκάρλαντ ότι έχουμε, ρε παιδί μου, έναν απολυτάρχη ηγέτη που κατέλησε το Σύνταγμα, ο ασέβαστος, από τη μια μεριά του εμφυλίου.
Αυτός άλλη... ο Νικόφερμαν, αυτός ο αλήτη.
Αυτός. Ναι. Και απ' την άλλη έχουμε κάτι τύπους οι οποίοι για κάποιο λόγο είναι καλοί και κερδίζουν.
Δεν ξέρω αν είναι καλοί. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν καλοί στην ταινία. Δηλαδή, γιατί υπάρχει όλη αυτή η τέτοια με του σνάιπερ που αυτή, υπάρχει αυτή η σκηνή που λέει με εσύ ποιοι είστε, με ποιον είστε. Λέει προσπαθούμε να σκοτώσουμε αυτόν τον σνάιπερ για να μην μας σκοτώσει αυτός.
Ναι, δεν βγαίνει ότι είναι τόσο χυλός η κατάσταση πάντως. Ότι δηλαδή, ναι, σε σχέση και με αυτό που είπε στα social media, ναι, ο κόσμος δεν έχει ψυχραιμία. Ναι, ο κόσμος για να τα καταλάβει τα πράγματα. Ακριβώς επειδή ζει σε μια εποχή υπερπληροφόρησης και διάχυσης γενικώς των ειδήσεων, γιατί δεν ξέρει ποιον εμπιστευτεί. Γενικά υπάρχει αυτή η αναστάτωση. Ναι, έχει ανάγκη ενδεχομένως να καταλαβαίνει με πιο απλό τρόπο τα δίπολα.
Αυτό
αλλά επειδή
όμως
δεν
είναι...
είμαστε σε αυτή την εποχή.
Πρόσεξε τώρα. Αυτό είναι απλώς μια αντανάκλαση των καιρών του, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Εγώ δεν το βλέπω να ενσωματώνεται μέσα στην ταινία.
Αυτό προσπαθώ να σου πω.
Ναι, ναι, το φαντάστηκα.
Το
ναι,
πλαίσιο
ναι, ναι.
που λες είναι άψογο, ρε παιδί μου. Απλά μέσα στην ταινία δεν λειτουργεί 100% για τους λόγους που εγώ προσπαθώ να πω. Ότι είναι λίγο ανεπαρκή σε όλες οι ιδέες στο τέλος της ημέρας. Δίνει τόση πολύ έμφαση και καλά κάνει σε αυτό που πες και εσύ ότι θέλει να φτιάξει μια action ταινία, μια ταινία δράσης και να είναι και μια ψήφος εμπιστοσύνης δημοσιογράφους που έχουμε να τους δούμε με θετική χρειά στο σινεμά σε τέτοια έκταση πολύ καιρό και δεν λέω κάτι spotlight, κάτι C-Send και κάτι τέτοια που έχουν και άλλη πλαισίωση, ναι. Ρε παιδί μου, έτσι κι αλλιώς. Είναι δημοσιογραφικά δράματα άλλη προτεραιότητα, όπως το The Post, ας πούμε, και του Spielberg και αυτά. Δεν είναι ότι απουσιάζουν τελείως. Αλλά είναι θετικό το ότι επιλέγει να δείξει λοιπόν αυτό την έννοια της ενημέρωσης με τη θετική της χρειά, σε μια εποχή που επίσης οι δημοσιογράφοι θεωρούνται μονάχα απατεώνες και προδότες και ούτω καθεξής.
Απλώς δείχνει και την αρνητική της χρειά.
Όχι, όσο χρειάζεται. Όσο χρειάζεται. Δηλαδή δεν είναι ότι επιμένεις αυτό. Αλλά όταν όλο το υπόλοιπο το γύρω-γύρω θεωρώ ότι περισσότερο από προσανατολίζει τις προθέσεις του, παρότι μπορεί να είναι κατανοητές τις προθέσεις και να στέκουν στο πλαίσιο και στο περιβάλλον που εκφέρονται, δεν με έπεισε εμένα στην πληρότητά του, ακόμα και αυτό το μπλέξιμο της ειρωνίας, αντίστοιξης, μουσικής, δράσης και ούτω καθεξής, θεωρώ ότι ίσα-ίσα συμβάλλουν στο να είναι ένα μπέρδεμα και το ότι είναι ένα μπέρδεμα που αντιστοιχεί σε μια εποχή μπερδέματος συνολικής, για μένα ναι μεν okay, αλλά όταν μιλάμε για ένα κινηματογραφικό αποτέλεσμα οφείλει να είναι λίγο πιο για μένα πλούσιο και δεμένο καλύτερα.
Ας το πούμε αλλιώς, είναι σύμπτωμα αυτής της εποχής παρά σχόλιο σε αυτή την εποχή,
όπως
το έχει στήσει τουλάχιστον. Άλλο αν ενδεχομένως να ήθελε να κάνει το δεύτερο. Πάντως η ταινία βλέπω ότι στην Αμερική αρέσει σε πολύ κόσμο, πέρα από το τι έκανε εισιτήρια που δεν θα περίμενε κανείς, δηλαδή έκανε ένα άνοιγμα 25,7 εκατομμύρια δολαρίων. Και θεωρώ ότι τους αρέσει και τους πιάνει, τους συγκλονίζει, γιατί βλέπουν εικόνες που έχουμε δει στο σινεμά, που έχουμε δει στις ειδήσεις, που κάποιοι άνθρωποι έχουν βιώσει, αλλά μέσα στην Αμερικανική ενδοχώρα, στην καρδιά της Αμερικής. Και αυτό τους σοκάρει. Βρίσκουν κάτι εφιαλτικό σε αυτό το σενάριο και το βρίσκουν κάτι εφιαλτικό ακριβώς γιατί τα τελευταία χρόνια ζουν υπό την απειλή ενός τέτοιου ενδεχομένου. Και αλήθεια είναι ότι ο δυτικός κόσμος σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει να δει μεγάλη σύραξη εδώ και 80 χρόνια. Οπότε ξέρεις, αυτό το σενάριο είναι για αυτόν ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας που μπορεί να πάψει να γίνει επιστημονική φαντασία και να γίνει ρεαλιστικό. Ασχέτως, το αυτό όμως είναι άλλη παράμετρος που εντάξει, γιατί δεν μπορούμε μέσα στο podcast να τη σχολιάσουμε, συμβαίνει σε πολλές περιοχές του πλανήτη αυτή τη στιγμή.
Αυτό ήθελα να πω ότι ναι, μεν υπάρχουν περισσότερες πολεμικές σειράξεις που επηρεάζουν και την Αμερική πολύ πιο έντονα από ό,τι στο παρελθόν, αλλά υπάρχουν δύο ακόμη παράγοντες. Ότι από τη μία, μπορεί στο σινεμά να λείπουν αυτές οι εικόνες καταστροφής, αποκάλυψης στην Αμερικανική ενδοχώρα από τα όπλα Αμερικανών χρησιμοποιούνται απέναντι στους Αμερικανούς. Στην τηλεόραση όμως το έχουμε ξαναδεί. Δηλαδή, στο Last of Us, στο Walking Dead, φυσικά πάλι σε άλλο πλαίσιο, αλλά είναι πιο συχνή η εικόνα μιας κατεστραμμένης Αμερικής. Λείπει το πολιτικό κομμάτι τόσο έντονα, αλλά υπάρχει η αίσθηση του διχασμού και της έλλειψης εμπιστοσύνης στο διπλανό, ναι, ο οποίος αλλά... μπορεί να είναι μεταφορικά μολυσμένος, μπορεί να είναι και...
Εκεί όμως είναι μια επιδημία ζόμπι. Είναι, ναι. Ξέρεις, δηλαδή είναι οι αφορμές εκτός πραγματικότητας στο μυαλό του θεατή. Δηλαδή, με έναν τρόπο.
Ναι, εννοείται.
Φοβάται,
το...
αλλά το είναι σαν απόδραση. Κατάλαβα. Σαν, ναι.
Το αναφέρω μόνο ότι δεν είναι σαν, τόσο ναι. ξένο σαν εικόνα. Αλλά έχει εννοείται άλλο σοκ, άλλη αίσθηση όταν το βλέπεις στη μεγάλη οθόνη. Και επίσης υπάρχει ένα κλασικό στο πώς καταναλώνουμε σινεμά. Είναι ότι απολαμβάνουμε πάρα πολύ να βλέπουμε την καταστροφή μας.
Ναι.
Αυτό είναι. Πολύ έντονο στοιχείο, μια ροπή ας πούμε σε έναν νιχιλισμό μαζοχιστικού τύπου.
Ναι, γιατί το βιώνουμε με από την ασφάλεια του καθίσματος, χωρίς να χρειάζεται να το βιώσουμε στην πραγματικότητα.
Απομυθοποιείται και λίγο, ναι. Περνάμε και καλά, τρομάζουμε και λίγο. Επίσης, ένα τελευταίο που θα ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει αυτό που έχει πει και ο Τζέιμσον, έχει πει και ο Ζίζε και διάφοροι άλλοι, ότι όταν πια έχουμε στερηθεί από εικόνες και οράματα εναλλακτικής αισιόδοξης θεώρησης του μέλλοντος γενικά, πιο εύκολα μπορείς να φανταστείς και να προβλέψεις το τέλος σου παρά να βρεις εναλλακτικές για να βελτιώσεις το μέλλον σου.
Να βελτιώσεις το παρόν σου και κατ' επέκταση
το μέλλον σου. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή ναι. Το τέλος του κόσμου είναι πάντα εμπορικά πάρα πολύ δελεαστικό. Το θυμάσαι και εσύ από το 1999
πόσες τοπικά... φορές καταστράφηκε.
Ναι.
Τελευταία στιγμή μας έστωσε ο Σβαρτζενέκερ.
Ακριβώς.
Ήταν ο Σατανάς να μας πάρει.
Ακριβώς. Ναι. Και ειδικά σε έτσι πολλωμένες περιόδους. Της ανθρώπινης ζωής, ότι έχει πιάσει την αίσθηση του κόσμου το εμφύλιος πόλεμος, έρχεται να επιβεβαιώσει και αυτά που πες εσύ. Αλλά και ότι γενικά πάντα ο κόσμος, δηλαδή άμα βγει τώρα, ας πούμε, εμφύλιος πόλεμος 2, ή άμα βγει και όπως το The Purge, αν θυμάσαι,
ναι,
που, δρόμο που πάλι σε αντίστοιχη λογική ναι. πατάει, όλα αυτά τα γουστάρει ο κόσμος και ως ένα βαθμό καλά κάνει. Αλλά να μας ακούσει κιόλας, για να προβληματιστεί. Ουσιαστικά θα πω.
Πολιτικολογήσαμε περισσότερο από όσο πολιτικολογεί η ταινία. Δεν ξέρω αν το παρατήρησες.
Μα γι' αυτό, ναι. Εμένα γι' αυτό μου την έδωσε. Λιγάκι. Ενώ παραμένει ρε παιδί μου, εγώ θα την πρότεινα την ταινία. Γιατί είναι πιστική και απολαυστική ως ένα action movie. Κινηματογραφικά έχει πολύ εντυπωσιακές σκηνές μάχης και είναι εντυπωσιακό να βλέπεις και σκηνές μάχης έξω από το Λευκό Οίκο.
Ναι.
Μετά και όλα αυτά τα γεγονότα της 6 του Γενάρη.
Θα πω βέβαια εγώ ότι αυτές οι σκηνές δράσης σε μεγάλο βαθμό στηρίζονται περισσότερο στην παραγωγή παρά στη βιρτουοζητέ του Γκάρλαντ.
Mm-hmm,
δηλαδή
ναι,
δεν μπορώ να θυμηθώ από την ταινία μια σεκάνς ανάλογη
ναι,
μισό
πλάνο, ναι,
του Κουαρόν στο Children of Men, ξέρω εγώ, στο τέλος για παράδειγμα. Θα ήθελα πριν κλείσουμε να κάνουμε μια μικρή αναφορά στην Kirsten Dunst. Γιατί η Kirsten Dunst θεωρώ ότι εδώ στην ταινία έρχεται και παίρνει ένα χαρακτήρα πολύ σχηματικά γραμμένο. Και με την ερμηνεία της το συμπληρώνει. Δηλαδή βλέπουμε έναν άνθρωπο που κουβαλά πάνω του όλο το βάρος του κόσμου. Εγώ την Kirsten Dunst τη συμπαθώ πολύ.
Και εγώ.
Δεν έχω ξαναδεί ποτέ τέτοια ένταση και τέτοιο έλεγχο του κάδρου από την Kirsten Dunst. Δηλαδή μου φαίνεται ότι εάν λάβει τους κατάλληλους ρόλους το επόμενο διάστημα, είναι η επόμενη μεγάλη Αμερικανίδα performer.
Mm-hmm. Που το έχει αποδείξει να ξέρει ότι έχει φανταστικό ταλέντο. Αλλά να προσθέσω αυτό που λες, το πώς ενσαρκώνει από το πώς στέκεται με το σώμα της και από το πώς μιλάει και από τις εκφράσεις της την κούραση του δημοσιογράφου. Που εγώ αυτό το εκτίμησα πάρα πολύ. Δηλαδή ότι είναι και λίγο γίνεται χαμός και έχει μια. Ενώ έχει προστατεύσει την θέλησή της για το επόμενο μεγάλο project, τον επόμενο μεγάλο στόχο, ταυτόχρονα φαίνεται πόσο δεν της λέει και τίποτα. Δηλαδή υπάρχουν στιγμές που προστατεύεται από εκρήξεις από κτλ. Αλλά έχει στο βλέμμα της ένα άντε να τελειώνουμε, να βγάλουμε φωτογραφία, πάμε λίγο. Παρακάτω.
Και αυτό έρχεται να κουμπώσει με την εξοικείωση με τη βία. Που
ναι, δεν της λέει και τίποτα
ναι.
πια.
Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, αυτά, οπότε εσύ την προτείνεις την ταινία να τη δει ο κόσμος. Την προτείνω και εγώ την ταινία να τη δει ο κόσμος ως ταινία δράσης, ως πολεμική ταινία. Εάν όμως περιμένει μια σκεπτόμενη ταινία, μια σύνθετη ταινία Alex Garland, σαν το Ex Machina, νομίζω ότι θα απογοητευτεί.
Ναι. Και θα απογοητευτεί επίσης αν περιμένει αυτό που όπως νωρίτερα δίνει σαν υπόσχεση, όταν σχολιάζει πολύ πιο άμεσα, έστω και με πιο σαφή τρόπο, τα τωρινά τεκτενόμενα στην Αμερική. Δεν το κάνει, είναι λίγο άτολμος αυτό, αλλά να είναι καλά.
Αντίθετα, εγώ πρέπει να σου πω ότι καθόλου δεν απογοητεύτηκα από τη συζήτησή μας. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ.
Και εγώ, Γιάννη.
Είμαι ο Γιάννης Βασιλείου και ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast της Life of the Review. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, ακολουθήστε μας στο Spotify και στα Apple και Google Podcast.
Είναι τα podcast της LIFO.